astelenero idugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain zebrabidean. Hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu behar ditugu berarekin eta horretara Amaia Zufia batu zaigu saiora. Arratsalde honetan ongitorri zebrabidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldean, bai.
Lehenik emakumen mundu martxa hartu behar duzu izpide, dagoeneko aurkeztu delako norabait, Kurdistandik abiatuko dela aipatu ere bai, eta Euskal Herrian ere izango duelako bere presentzia, Amaia.
Hori da, bai, ba, hori aipatzea emakumen mundu martxa, bere nazioarteko laugarren ekintza abiatuko duela edo burutuko duela martxoaren 8tik aurrera, Kurdistanetik abiatuko duen karabanarekin. Orduan, ba, bueno, emakume mundu martxak, ez, nolabait, elkartasun feminista eta kolektibotasun hori sortzeko, elikatzeko markoa da, mundu mailakoa. Beti ere, tokian tokiko anistasuna, ez, eta horri ere kasu eginez. Eta helburuak, ba, bueno, sistema patriarkalaren zapalkuntza ezberdinak salatu, irudikatu, eta nolabait horren aurrean emakumeen erantzun eta alternatibak, pues, bueno, eraikitzen ari garela eta borrokatzen ari garela, eta horretarako martxan gaudela, pues, ez kaleratzea. Oso iniziatiba polita da, ez, eta kriston, bueno, no, ezakit, pues, indarra ematen diola ere tokian tokiko mugimendu feministei, ez? Bost urterik behin egiten da, tarduan, bueno, pues, oso importantea iruditzen zaigu bilgunetik horrelako egitasmoa eta dinamikak, bueno, auspotzea, dinamikak berdinetan parte hartzea, eta bareta horrekin, ba, Euskal Herrian irailaren 28an helduko da, ez? Kurdistanetik orain abiatu, Europatik ebiliko da, eta irailean helduko da Euskal Herrira. Hemen aukeratu den leloa gure gorputza, gure territorioa da, eta bueno, ba pizkat ere gure bizitzen, gure erabakien, gure gorputzen burujabetza hori aldarrikatze bidean. Eta bueno, bestetik ere lelo orokorra mantenduz dela emakumeak martxan jarraituko dugu aske izan arte, ez? Orduan, pues hori, martxoaren 8an hasiko da eta bueno, pues dei egitea feminista guztiei bertan implikatzera eta parte hartzera.
Kurdistandik abiatuko da, gune edo abia puntu berezia dela esan dezakegu, ze azken aste eta hilabeteotan Kurdistango borrokaren berri askoari gara izaten, bereziki emakume gerrilarien ingurukoak askoari gara entzuten, eta joan dene asteetan ere izan dugu Euskal Herrian hoien berria, Maia.
Bai, bai. Duela aste bete hemen izan genuen Melike, bueno, din eskakurdu etorri ziren, bata bueno, alde egin behar izan zuen hemen zegoelarik, baina bueno, nik Melike ezagutzeko aukera izan nuen. Bera Suizan bizi da eta emakume mugimenduaren Kurdistango askapen mugimenduaren baitan ordezkari da Europan. Eta bueno, ba, bera Euskal Herrian eman zituen itzaldi eta mintegi ezberdinetan nolabait herrikurduaren borrokaren historiaren kokapen bat egin zigun, eta batez ere emakumeen mugimenduaren ikuspegitik, ez? Eta kontatuz, bueno, emakumeek eta feminismoak borroka horretan izan duen papera. Eta bueno, niretzat oso gauza ba harrigarri, interesgarri eta benetan oso txalogarriak ekarri zizkigun asteko ja gobernu egitauraren aldetik, bueno, nolabait kontatzen zigun urte askotan zehar PKKaren bueno, aldarria eta norabidea izan dela estatu independiente baten lorpena, baina bueno, momentu batetik aurrera ikusi zutela ba benetan mentalitateen iraultza eraldaketa eta demokrazia muturreraino eraman nahi baldin bazuten, pues bueno, pues estatua etzela bidea eta bestelako egitura bat zehatu zuten, ez? Planteatu zuten konfederazio demokratikoa ditu izan diotena, eta bueno, ba pixkat herriaren parte hartzea bermatzeko bideak egiturak irekitzearekin zerikusia daukana, demokrazia erradikal batekin, ez? Eta bueno, eta gero horrekin batera, pues benetan niretzat izan da oxigeno arnaz bat ikuste, osea, badagoela iraultza sozial, politiko eta mentalitateen iraultza egiteko aukera, osea, badagoela aukera hori egin dezakegula, feminismoa izan daitekela eraldaketa hoien ardatz, eta hain zuzen Kurdistanen izaten ari dela, eta bertan ja ez dagoela ulertzerik demokrazia eta eraldaketa soziala eta bar emakumeen parte hartzerik gabe, feminismoaren aldarrikapena kontuan eduki gabe. Eta bueno, iruditzen zait, pues, orain herri honetan ditugun gako eta eztabaida ezberdinak mai gainean, ez? Jarri zituela eta bueno, eta esan duana, pues oxigeno pixkat ere ekarri zuela.
Eta ere du batzuk guk ere zer ikasia badugulako, hain justu martxoaren 8an abiatuko dela emakumeen munduko martxa aipatu dugu, eta bueno, hori bera izango da guk ere hemen ospatzeko edo emakumeon presentzia hori kalera ateratzeko baliatzen dugun egunetako bat, ze urte osoan alegintzen gara horretan, baina bilgune feministatik ere egin duzu deia datorren iganderako, eta lema argia, bagoaz Euskal Herriaren burujabetza feministarantz, Amaia.
Bai, hori da, bilgunetik lelo hori eta pixkatez, mezu hori zabaldu nahi genuen hontan, pixkate bat topaketetatik eratorritako ere ondorioak bueno, ba, zabaltzen jarraitzeko, ez? Eta, bueno, batez ere kaleratzeko bilgunetik ditugun, pues, ikuste ditugun erronkak eta hartu nahi ditugun konpromisoak, ba, benetan, mugimendu feministaren lidergoa sortze bidean, gu gaitasun eta eragin politikoa lortzeko bos, sortu behar ditugun ere baldintzak bos, sortzera bagoa zela eta eta bueno bot kontrabotere hori artikulatzetik aratago ere, osea, gu geu boterea behar dugula, ez? Benetan eraldaketak bai eta aldaketak bultzatu ahal izateko. Eta, bueno, horrekin batera, eta bilguneren planteamendutik haratago edo aparte, bai aipatzea, bueno, pues aurten martxaren 8ko Euskal Herriko koordinadorak martxan jarri direla, deialdi bateratu eta nazionala egiteko. Eta, bueno, eta leloa aukeratu da, aldaketa feminista izango da, edo ez da izango, Euskal Herria feminismotik eraiki. Eta, bueno, pues, lelo bateratu hau izateak, prentxaurreko bateratu bat ematea ere, ez? Izango dena martxoaren 4an, asteazken hontan, 11etan, Iruñan. Eta, bueno, pues, kartel bateratua uste dut ematen diola ere indar puntu bat, ez? Pues, deialdiari. Eta nolabait, pues, herrialde guztien artean, adostu izatea, pues, eduki batzuk, manifestua konpartitzeko eta bueno, eta pixka bat eduki hoiei dagokionez aipatzen zenuena, osea, bai da ospatzeko egun bat eta batez ere, pues pasaen urteko abortoaren dinamika eta borroka guztiekin benetan lortu dugunean diskurtso bat ja nolait minimo bat izatea, ez? Jendarte honetan eta dela, osea, nire gorputza, nire erabakia. Eta, bueno, osea, nik uste ideologikoki kriston lan egin dela, jarri dugula gaia eztabaida sozialaren erdigunean, eta bueno, eta lortu, eta horrekin lortu dugula lege reforma bat atzera botatzea. Orduan asko daukagu ere gure buruari zoriontzeko, eta aldi berean, bueno, pues, biztaz ez kentzea, pues, krisiarekin egiten ari diren neurri guztiekin, osea, salbatzaile egin nahi gaituztela emakumeak eta hor, osea, oso argi ibili behar gara eta benetan, osea, topea jarri behar ditugu. Nola gure harreman ereduak binarismo derrigorrezko honek, osea, sortzen dituen harreman sozial guztiak indarkeri egiturazko bat bultzatzen duten eta benetan ez, pues, eredu sozial guzti bat emakumeok azken batean pues, zapaltzen gaituena eremu askotan, eta orduan, bueno, pues hori ere berriz ere esatea, eta bueno, eta orain asko hitz egiten ari gara orokorrean, pues, ezkerretik eta Euskal Herrian, pues, aldaketa politikoaz, aldaketa sozialaz, eta bueno, eta horregon behar gara feministok esaten, pues, feminismotik etorriko dela eta feminismoan ere oinarrituko dela edo ez dela benetako aldaketa bat izango, ez?
Eta aldaketa izpide dugula, martxoaren 8-az gain herri honetako agenda badakigu zeinen estua den, eta mobilizaziotik eta deialditik deialdira ibilioi garela ere bai, martxoaren 14-an badaude beste deialdi batzuk eginak, eraldaketa sozialaren alde egingo dira Bilbon eta Iruñean martxak, eta zuek horretan ere ikuspegi feministatik ekarpena egin nahi izan duzu, Amaia.
Ba, hori da, karta sozialak ditzen du manifestazioa, eta bueno, feminismotik karta sozialaren nosaketa eta idazketa prozesu osoan parte hartzea, ba, bueno, oso garrantzitsua ikusi dugu, ez? Osea, izan ere oso proiektu potentea iruditzen zitzaigun hasieratik, pues elkarlan eta elkarrezagutzerako tartea irekitzen ziguna, eraikuntza terminoetan pentsatzeko, bueno, pues markoa ere bazela, behingoan, pues, nahi ez dugunetik aparte zer nahi dugun horretan, oinarri adostu batzuetara heltzeko prozesua izan zitekelakoan, eta bueno, eta horretarako feminismoa eta karta uztartzeko, ba, dinamika ezberdinak egon ziren pasaren urtean zehar, ez? Pues, adiez, egon zen asamblea feminista bat, eta bertan eztabaidatu ziren, pues, feminismotik ere ikusten genituen proposamen ezberdinak, ba, arlo fiskalarekiko, enplegua eta sozialki ezinbestekoak diren lanen birbanak eta didagokionez, ingurumena, kultura politikoa, anistasunak, ez, bueno, pues, gai asko, oza, ez dela, bueno, feminismoa gehigarri bat, eta, bueno, emakumei, zer, ez, oza, feminismotik planteamendu zehatz asko daudela eremu ezberdinetan, eta, bueno, hor txertatzea oso importantea izan da, eta eginda, ez? Orduan, pues, alde horretatik, bueno, gurea ere sentitzen dugula noski deialdi hau, eta bueno, eta guk ere lantzen jarraitzeko datorren martxoaren 7-an, justo martxoaren 8 baino egun bat lehenago, eta testu inguru horretan berriro ere bilduko gara feministak, ez deituko da asamblea feminista bat, sindikatuetatik, bilgune feministak, emakume mundu martxako kideak ere ez, eta hor, la bolsan bilduko gara, bueno, berrikusteko prozesua zelan doan, zelburu kokatzen ditugun, eta bueno, pues, pixkat martxoaren 8-aren ildotik ez, pues, aldaketa hori ere feminismotik oinarritzeko.
Eta amaitzeko borborka jardunaldi ez hitz egin behar diguzu, Jose Emi Zumalabe Fundaziokoek antolatu dituztenez.
Bai, jarun bat ontan antolatu zituen Donostin jardunaldiak, ni bertan parte hartzeko aukera izan nuen, eta bueno, ba, oso proiektu polita, beharrezkoa, ezberdina hain batean iruditu zitzaidan, ez? Eta bueno, pues azkenean herri mugimenduaren formakuntza politikoan baitan egon daitezkeen behar eta jakintza ezberdinak konpartitzeko hezkuntza herrikoia horretan bai eduki aldetik eta praktika eta metodologia aldetik pues, sakontzeko eta plaza komun bat jartzeko bueno, pues, proiektua da, ez? Nolabait, eragile ezberdina gaude herri mugimenduan gure formakuntza politikoa sortzen zaizkigun beharren arabera, eta bueno, pues hori nolabait, trukatzeko, sistematizatzeko plaza, ez? Ala zioten, sortzeko beharra ikusi zuten. Eta bueno, hor pixkat markotzat hartu dute Latinoamerikatik datorren hezkuntza herriko pedagogia guztia, ez? Paulo Freire eta beste batzuk teorizatu dutena, eta bueno, hor asko da, ba, praktikan ja sortzen ditugun eta praktikatik eratortzen diren ikaspenak birpentsatzea eta pues hoietatik ere teoriak sortzea, konpartitzea, beti ere jendartearekiko ikuspegi kritiko batekin batetik eta eraldatze bai, helburu batekin, ez? Eta bueno, eta hor bai esaten zen. Bueno, pues askotan frustrazioak eta zerreak sentitzeko pues eskubidea eta arrazoi guztia daukagula, baina ba hezkuntza herrikoia askotan dela pues hortik zerbait eraikitzailea egiteko modu bat, ez? Eta apatia, konformismoa, gutxiespena ere borrokatzen. Eta batez ere, osea, dikotomiak apurtzeko modu bat da, ez? Hezkuntza herrikoia bai irakasle ikasle, gorputz, buru, osea, pizkat planteamendu integratzaileak eginez pues sortzen den planteamendua da.
Bueno, ba, Jose Mizu Malabaren lan hori ere goraipatuta geratzen da orduan. Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko zebrabidera batu, eta azken bilgune kontarikoak eta beste imate gurekin jorratzeagatik, eta ongiru ditzen bazaizu, zure hurrengo kolaborazioa arte agurtuko zaitugu.
Bale, oso ongi.
Segi ondo.
Gero arte.